acolo deasupra, pe muntele Mastinilor, de Leon se numește acum, să înălțăm Întâitorul, după 40 de zile de la înviere, și la poalele lui, aproape de poalele lui, Grădina Ghețimanii, unde l-au prins pe Mântuitorul, unde obișnuia să meargă să roage în ucenicii și unde Iuda știa dinainte că acolo urmează să se roage, s-a dus la templu, a adus cohorta de oameni și a venit la locul știut de el. Noaptea ascuns, când nu erau mulțimile. Asta era, pentru asta era plătit Iuda. Se spune locul exact de unde îl poate lua, când nu e înconjurat de mulțimi, când nu este într-un sat, într-o casă, când a putea vorbește supărare. Și Iuda a știut când și cum și ce. Și este grădina Ghețimanii, în care el s-a rugat cu sudoare de sânge. Și tot la poalele muntelui Măslinilor este mormântul Maicii Domnului. Era un vechi cimitir, unde dintre locurile unde s-au îngropat atâția, s-a îngropat și Preacurată Mântuitoare Dumnezeu și Preacurată Maria. De la Maica Domnului se păstrează vechea biserică, cea mai veche din Ierusalim, care trebuie să cobor nu știu câte zeci de trepte până în adâncul unde este mormântul, și acolo la mormânt se păstrează vechea piatră pe care a fost pusă trupul Maicii Domnului timp de 3 zile, când s-a deschis iar mormântul ca să vadă Toma și trupul nu mai era. Și se știe că Maica Domnului a fost ridicată la cer de Mântuitor. Acestea o să le vedem, dar printre celelalte lucruri care le vedem, pe lângă mănăstirea rusească Eleon, sus de tot, care e deosebită și în care au fost ucise câteva zeci de maici, de câte arabi, și pe lespedea din fața altarului, și până acum ne povestea o maică româncă, iese tot timpul suflete sânge, câte pete roșii din piatră, orice fel de piatră se pune din acea piatră, ies niște pete roșii de sânge, o să le vedeți acolo la Eleon. Aceea e mănăstirea rusească. Lângă mănăstirea rusească este chiar locul înălțării Mântuitorului și cu urma piciorului când s-a înălțat. A rămas două urme, una chiar trăstateat în două și o parte a urmei, o urmă a fost dusă la Constantinopol și una dintre urme a rămas acolo, dar este sub custodia musulmanilor și costă 5 șechel ca să se intre acolo. Nu este în programul nostru, dacă vreți să vă gândiți la cei 5 șechel, dacă se intrăm să mergem să vedem, dacă nu, așa. Și după aceea coborâm la mănăstirea Tatăl nostru, e o mănăstire a tuturor națiunilor, care este scris Tatăl nostru în toate limbile, iar în limba română s-a scris chiar aproape de altar, ca o cinste dată românilor, pentru că pe acolo a trecut Regina Maria în perioada când se făcea această mănăstire și se scriau tablele. Și a impresionat foarte mult obștea maicilor catolice și atunci scris în limba română a fost aproape de altar, chiar poate cel mai onorat loc. Și acolo, peste acea mănăstire, în vechime a fost a patra biserică mare a Sfânta Elena. Sfânta Elena a făcut 4 mari biserici, aici pe lângă cele mici. Una dintre cele mai mari a fost acolo, dar a fost dărâmată de perși. Și ca mai spre poale o să mergem la mănăstirea Maria Magdalena rusească, unde sunt moaștele Sfintelor Elisabeta Angelodorovskaya și a Varvarei, ucenica ei. Tata ei, dar într-un fel de ucenică duomnicească. Și de acolo coborâm la Grădina Ghețimanii, la Biserica Națiunilor, unde este chiar piatra pe care păstrată cu sfințenie, pe care s-a rugat Hristos în noaptea aceea, piatra care e acolo Biserica Națiunilor, și de acolo la mormântul Maicii Domnului. Așa, pe scurt, până la ora 1, când o să plecăm spre Încaren, un loc unde a copilărit, unde a trăit și Ioan Botezător.
N-a răspuns ce Dumnezeu. Și a copilit un nou de cărbunie potiv. După aceea se ia preotul, mai este o altă botină cuvintează, că așa zice. Ultima oară, Hristos a binecuvântat și așa să lansă la cei și un nou rămas de la fața lor. Asta suntem în timpul Sfintei Liturghii, adică vă împărtășiți cu el, se duce pe altar, se face nou, vă binecuvintează și a plecat. Și nu mai vedeți, știți? Și privind ei, pe când el mergea la cer, iată doi bărbați au stat lângă ei, îmbrăcați în haine alte, adică doi îngeri, care au zis, bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus, care s-a înălțat de la voi la cer, astfel a și venit, pe cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele Măslinilor, ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, care de o sâmbătă, adică de o oră,
asta înseamnă la ei, care de o oră, Și când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei Petru și Ioan, Iacob și Andrei, și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob al Alfeu, Simon Zelotul și Iuda al lui Iacob, alt Iuda. Toți aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus. Vedeți, era și ea. Probabil că atunci când a... Nu că probabil, sigur ea a fost și aici în țară. De aceea s-a păstrat locul acesta de creștin. Că ea, smerenie, ei nu s-a apropiat acolo exact lângă Hristos când s-a înălțat. Și a rămas aici și a privit de departe. Dar când au coborât, erau împreună toți. E clar că Maica Domnului a fost cu ei. Clar. Maria, mama lui Iisus și cu frații lui, adică fiii lui Iosif, cei vechi, și în zilele acelea, scurmându-se Petru și cu fraților, și în continuare ce s-a întâmplat. Dar toate acestea s-au întâmplat aici, pe Muntele Măslinilor, și să știți că acesta era drumul Mântuitorului dinspre zilnic, săptămâni la rând, dinspre Betania, unde stătea, dormea peste noapte, la casa lui Marta, Maria și Iosif și Lazar, și aici unde venea la, pe stanada templului, la templu, și unde vorbea mulțimilor. Acum, dacă sunt coro, scuto.
Yeah. Născătorul Dumnezeu cu cioară, bucură-te de acești primele dani. Thank you.
Bine, dar după aceea a fost amenajată de oamenii deci, credincioși.
De toți cei care au slujit aici după aceea.
Așa cum bine așa a fost de a fac sute un vizitorul predica mântorului și cu toate anumilor lui au spus și mai mult, cu toate am comentat pe Irod și pe toți ceilalți, în sensul că au crezut că au viață un vizitor din mormânt, că nu știau ce să creadă. Așa de mult s-a mărit puterea propovăduirii mântorului mea după puterea capului, Sfântul Ioan Botezătorul. Așa va fi și la a doua venire. Cel care va veni cu puterea lui Ilie, Ilie însuși, care va veni înainte vrăgătorul mântuitorului, înainte de a doua venire, Ilie care va veni să propovăduiască în Israel și în zona aceasta, după ce va fi omorât și după aceea va învia, puterea propovăduirii, puterea Duhului Sfânt care va lucra aici în lucrarea Sfântă și în toată lumea va fi atât de mare, încât atunci și mereu după aceea iudeii vor trece la credință creștină. Așa a dispare, așa a rămas în istorie, în credință. Și deci mereu după moartea lui Ilie Tezviteanu, înainte mergătorul și a doua venit, se vor întâmpla multe minuni și mari aici în Țara Sfântă, așa cum după moartea lui Ioan Botezătorul se pot face tot timpul paralele între cele două. După moartea Sfântului Ioan Botezătorul s-au întâmplat nenumărate minuni și putere mare făcute de Mântuitorul, încât mii și mii și mii de oameni au fost pe credință și spre adevăr, atunci.
Cum am spus, de la Marea Moartă, după ce au fost studiate și citite, și acolo s-au zis recitate semnilor despre omorârea Sfântului Ioan Botezătorul și ei s-au întrebat, oare este acel Ioan care a folosit într-o vreme și la noi, pentru că în momentul în care Sfântul Ioan Botezătorul a venit în deșert și în zona Iordanului, a ajuns acolo la cetatea esenienilor și aceste lucruri au fost citite de către cei care au studiat manuscrisele și se întrebau oare este vorba de acel Ioan care a venit și pe la noi. Deci, iată, Sfântul Ioan Botezătorul, dacă n-ar fi fost, așa cum spune Scriptura, nici acolo, în sâlurile esenienilor, n-ar fi fost această întrebare, oare este cel mai care a fost pe la noi?
Ioan Botezătorul este și un mare pedagog, mare, adică el învăța pe popor evreu cum să fie, pe vame și pe soldați, cum să fac, cum să fie. Și mai ales mi se pare mie că e un mare pedagog și un mare înainte de adăptarea tuturor duhovnicilor, în afară de Mântuitorul, care mai presus de tot ce se întâmplă un om, pentru că probabil că între ucenicii lui erau care se îndoiau că Hristos este Mesia. Și întrebarea aceea pe care a trimis-o și doi, trei ucenici ai Țării, că a trimis la Hristos, el era în închisoare, că a trimis doi ucenici ai Țării la Hristos și a zis tu ești eu ceva să fie sau ca altul să așteptăm? Mulți dintre mari credeți, dar și în altul la cuvânt, spunea că nu se îndoia eu cu Hristos. Cum se îndoia să iau un Sfânt care s-a închinat în Duhul lui Dumnezeu, deci numai și lui este El l-a recunoscut când nu l-a vedea. Și am simțit lucrul cum a desăltat în pântecele meu, dacă nu mai salutat pe Maica Domnului, care nu avea Hristos în pântecele. Nu s-a îndoit el, ci în înțelepciunea lui a trimis doi ucenici care aveau îndoieri și nu se putea desprinde de Ioan Botezătorul și să-l lase să meargă după Hristos. Și a trimis la Ioan, la Iisus și Iisus a zis, ați văzut, orbi văd, șchiopii umblă, ciungii pot să-mi și întinde mâna. Deci s-au împlinit prorociile, de către despre asta zicea Isaia și alți profeți despre Hristos. Și de fapt i-a întărit pe cei doi, Ioan Botezătorul, special pentru cei doi a pus întrebarea, ca și cum s-a întărit el. S-a îngrosit el, s-a smerit el, ca să îi facă pe cei doi să poată crede, să poată să înțeleagă. Și ei văzând acolo, au stat o jumătate de zi până au putut vorbi cu el, văzând ce minuni făcea Mântuitorul, ce putere avea, au crezut.
Dar ce înțelept, că putea să zică, mergeți nevrednicilor, el este, și ei să rămână cu o durere în inimă și cu o învârtoșare și poate să nu creadă niciodată. Sau să creadă doar așa. Dar așa, cumva părând, că chiar învățătorul lor se îndoiește, exact cum Macar egipteanul a văzut un monah că nu se ruga și s-a dus el în chilie și a zis și băteau jocul dracii de el. A văzut dracii cum vădeau în jocul chilie și se distrau de el. Și el s-a dus la el și a zis, frate, am nevoie de rugăciunea ta, uite, nu mă mai pot ruga. Își asuma el ca și cum el nu se putea ruga, uite, te rog să te rogi pentru mine. Da, părinte, zi o rugăciune pentru mine și una pentru tine. Și zicea așa și zicea, cum să nu zic pentru părinte, are nevoie, părinte. Se simțea un datorat. Și când a venit a doua oară, a văzut doar și stând departe, trici de chilie, că ăsta se ruga deja, nu mai erau cu el pentru ei. Și s-a bucurat. Dar el, nu că nu se ruga el, ci așa a jucat rolul omului căzut, ca să-l facă pe celălalt să poată să se ridice. Că dacă ar fi nevoie, le roagă, dacă mă rog de 100 de euro, știu câte ori, ar fi căzut și mai mare dezonere, că eu nu vă pot ruga. Așa a făcut și am învățătorul, așa să priviți lucrurile, nu că el s-a îndoit neapărat.
Acum mergem spre Biserica Tatăl nostru și suntem confruntați un pic de... Da, ajungem, de pe 23. Avem o Biserică Catolică care se începe la prânz.
Foarte de scurt, o secundă de ocultare de
trebuie. Este recăcut anul trecut că a fost înțeleg și de aceea avem voie să călătăm peste el.
Sufletează, n-am gândit, o prea fericită, nu mai frus de părători. O, de toată lumea, nu vreau să începuc, ci rotiuri noroase, pământuților. Al Domnului Slavă, botezător, sfârșice curate, a luminii cele cerești, sfârșicul aprinde pe cel al minții mele, ce stinse păcăpirea și luminează-mă. Rog-te, proroce, să nu mă treci, Sfinte, cu vederea, pe nevrednicul robul tău, afundat cu totul în patimile lumii, din moartea sufletească, tu dar ridică-mă. Roagă-te, proroce, lui Dumnezeu, pentru tot norodul, ce te cheamă, slăvitule, care le și alungă-i toată poala și spre surorile. Maica ziditorului tuturor, stăpână a lumii, rugăciunea primește-ne și solește purul la ce născut din tine. Fii dar mijlocitoare, Maica stăpânului, din tine născătoare de Dumnezeu, Dumnezeu cuvântul, întrupându-se negrăit. Covârșești pe cioră oștirea cea cerească, ție dar îți aduce-n cântare de laudă. Cu toate oștirile îngerești, cu botezătorul, cu apostolii cei slăbiți, și cu tot soborul sfinților stăpână, Fiului tău te roagă, nou să ne mântuiți.
Nu le-a spus să fiți așa, să trăiți cu inima așa, să simțiți așa, să faceți așa. Noi așa suntem tentați, cum să ne rugăm? Păi să te rogi așa, să simți așa, să... El le-a zis doar cum să se roage, simplu, și fiecare schimbă acest Tatăl nostru cum după Duhului, după felul lui, și ca și cum ar spune Hristos că pe toți îi primește, în felul lui, unul mai grăbit, altul mai agitat, altul mai stresat, altul mai... Dar așa cum sunt zise, Dumnezeu pe toți îi primește. Ne dă o mare libertate, imensă. Plângerea asta Mântuitorului, că n-a vrut să asculte Ierusalimul, n-a vrut. Și durerea, acolo în capela aceea unde să intrăm, o să vedeți roșca încercând să adune puii sub aripi. Deci, cuvântul ăsta pe care a zis Mântuitorul. Ce să mai citesc acolo?
Mergem și ne îndreptăm către biserică, sper să și putem intra, că vedem foarte bine moscheile de acolo.
Ca să-l prindă cuvântul cu puțin înainte de patimile lui, după venirea sa, după intrarea sa în Ierusalim, au încercat să-l prindă în cuvânt ca să-l găsesc motiv să-l închidă. Asta se întâmpla pe esplanada templului, acolo erau curte dimineața templului, unde era și tiborul lui Solomon, și acolo venea mulțime mare de oameni, mai ales înainte de Paști. Mulți, mulți. Vă spuneam că s-au făcut niște socoteli și Iosif Flavius spune că s-a socotit că într-o zi s-au închinat 1.900.000 de evrei, 900.000 de evrei. Deci veneau foarte mulți, foarte mulți de Paști. Tot poporul iudeu venea, cât puteau de mult veneau. Și la asemenea mulțimi de oameni, Mântuitorul mergea, era chemat, făcea vindecări în jurul lui Solomon sau îl întrebau. Și el, ca un om religios, ca toți oamenii, venea acolo să se închine de Paște. Și el, de exemplu, puțin înainte de a se întâmpla aceste ce le spun, iudeii l-au înconjurat din toate părțile, farisei și cărturarii, până când o să scoți sufletul din noi? Spune-ne, tu ești Mesia sau altcineva este? Mântuitorul zice, oricum v-am spus și nu credeți. Și de aici începe dialogul între ei și începe farisei, cărturarii, saducheii, să-l prindă în cuvânt. Veneau grupuri, cei mai deștepți dintre ei în Ierusalim și apostolii și îi puneau probleme. La noi a fost un om care avea 7 frați, s-a căsătorit, n-a avut copii, l-a luat al doilea frate pe frate la altă soție. Tot așa, toți 7 frați. La sfârșit, a cui o avut soția încă tu zici că este înviere și că există un dincolo, ei nu credeau. Și Mântuitorul cearce și spune, întrătăciți neștiind Scripturile, parii farisei. Și zic, uite, să dăm bani că cezarului sau să nu dăm bani. Ia dați-mi dașdia, să vedem. Dați-mi bani. Ce e aici? Ce chip e? Al cezarului. Da, cezarul ce e al cezarului? Dumnezeu cel Dumnezeu. Ah, n-am putut să-l prindem. S-au duc ei, n-au putut să-l prindem. Au venit milodieni, au venit fiecare cu câte o... Și Mântuitorul, așa de trist a fost, ieșind de acolo, și-a spus acele vaiuri al Ierusalimului și al Saducheilor și Fariseilor din capitolul 23. Vestitul capitol al vaiurilor, care zice, vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, vai vouă, vai vouă, vai vouă, vai vouă, că le lucruri grele. Și de acolo, înainte de a pleca, zice că înainte de a pleca din templu, apostolii s-au mirat și zic, Doamne, uite ce clădiri, uite ce pietre mari, Doamne. Și Mântuitorul și-a ieșit Iisus din templu și s-a dus să apropia de ucenicii lui ca să-i arete clădirile templului. Asta era acolo. Se vede peste altul. Și el răspunzându-le a zis, vedeți toate acestea, adevărat vă zic vouă, nu va rămâne aici piatră de piatră ca să nu se risipească. Și sezând el pe muntele măslinilor, adică aici obișnuia să se întoarcă. De acolo pleșea acel pârâu al cerurilor și venea aici și aici stăteau, aici se rugau, aici era și, cum zicea Doamna jos, acel teasc pentru templu, dar aici pe muntele acestea era numit al măslinilor, că erau stutărișul de măslin sălbatic și multe nu erau ale nimănui. Și aici puteau să stea să se roage în aceste lucruri mai pustic. Și șezând el pe muntele măslinilor, a venit la ei ucenicii deoparte zicând, spune-ne nouă, cum va fi acesta și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacurilor? Și aici le vorbește un viitor despre sfârșitul veacurilor și despre căderea Ierusalimului. Ce se va întâmpla? Răspândând Iisus le-a zis și le spune, cum va cădea Ierusalimul, ce să facă, că atunci când vor vedea înconjurat de ori să fugă, că atunci dacă vor fi pe casă să nu se coboare jos să ia ceva, ci să fugă, dacă vor fi în câmp să nu se întoarcă acasă, să fugă, pentru că va fi mare plângere aici și mare durere, ceea ce spunea Mântuitorul atunci, urma să zime 40 de ani. Așa urma. Și sfârșește și cu sfârșitul lumii, spunând ce va fi la sfârșitul lumii, dar sfârșește aici, pe locul acesta, zicând, adevărat, veniți, vor veni toate acestea spre acestui neam, adică tot ce a spus, toate necazurile astea. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroși cu pietre și uciși pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, cum adună pasărea cu ei să-i sub aripi. Ce vedeți aici? Iată, casa voastră vi se lasă pustie, că vă zic vouă, de acum nu vă veți mai vedea, până când nu veți zice binecuvântat, este cel ce vine în numele Domnului. Adică, nu poate să zic acest cuvânt decât cel care crede Hristos, se întoarce la credință, se botează. Deci nu mă veți mai vedea, oricum el urma să fie ucis, să ridice la cer. Iudeii nu urma să nu mai vadă, dar cine va crede în el, îl va vedea. Cine va crede în el, îl va simți în inima lui. Despre asta este vorba. Și de aceea s-a făcut aici loc, acest loc și s-a ridicat. Prima dată bizantin, după aceea de catolici au refăcut. Pentru că aici a plâns Dumnezeu. A plâns Dumnezeu nu numai pe Ierusalim, nu numai pe iudei, ci și pe noi. Ne-a plâns pe noi toți și pentru ceea ce urmează să vină. Iar, cum Doamna o să vă spună de acestea de sus, de fapt închipuie apostolii văzând ce va fi cu Ierusalimul și speriați de cum le povestea Mântuitorul. Iată, acestea vor veni, iată, acestea vor veni.
Acum este momentul când romanii dărâmă templul. Uitați, soldații romani, este dărâmăturile templului, iar particularitatea bisericii este că dacă în perioada bizantină altarul a fost îndreptat către răsărit, este singura biserică din Țara Sfântă în care se îndrepta parcarul spre apus. De ce? Pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a văzut de pe muntele măslinilor înconjurat de oameni templul. Templul cu exactitate se știe că apostul este moscheia. Asta se știe cu exactitate, da? Și atunci acolo era în locul moscheii templul care avea cornișele de aur făcute de către regele Irod cel Mare și o strălucire că nu te puteai uita la el în strălucirea soarelui și nimeni nu credea că acea frumusețe și bogăție va cădea într-o zi. N-au durat 40 de ani și iată că templul a fost dărâmat și n-a rămas piatră pe piatră, exact cum Iisus Hristos a profețit în cuvântul său.
S-a rămas în tradiție că el a plâns, de fapt Mântuitorul chiar a plâns aici, a plâns de durerea ceea ce urmează să vină, de durerea tuturor celor care nu vor crede sau care nu vor reuși să creadă în el și care vor trece prin atâtea ispite, dar și pentru durerea tuturor celor peste veacuri, care vor trece prin tot ceea ce a mărturisit el despre sfârșitul lumii. Deci a plâns nu numai la Lazar. Și când a plâns la Lazar, a plâns pentru toți cei care urmau să moară, că n-a fost voia lui Dumnezeu să moară nimeni, să știți. Moartea n-a fost voia lui Dumnezeu. De aceea, în tot ce a făcut Mântuitorul, i-a înviat pe morți, i-a făcut bine pe bolnavi, i-a scos demoni. Asta e voia lui Dumnezeu. N-a fost voia lui moartea, dar nu se putea altfel. Despre asta poate vorbim altă dată, că noi timp acum. Nu se putea altfel, că altfel moartea, răutatea a fost fără sfârșit. Și diavolul are răutate fără sfârșit și a fost ca demonii. Dar moartea ne salvează în sensul că fața morții o tremură și se întoarce înapoi și își revine din starea lui de răutate și poate să face bun. Poate să transformă inima din piatră în pâine. Poate.
Da, iată, biserica între 150-155 include în interiorul ei și rămășiță din bisericile anterioare, iar Domnul Slevit, Domnul Aplânț, prevede, așa cum a spus că Iisus Hristos plânge soartea Ierusalimului pentru că și-a dat seama că nimeni dintre cei care vedeau și puneau întrebări nu crede cu adevărat că El este Mesia care a venit și dovada este că după 2000 de ani ei încă mai așteaptă pe Mesia, acum de multe ori am spus cu parcursul acestei zile. Se vede prin fereastră și partea de aur, acea închisă până la a doua venire a Mântuitorului în mijlocul cetății Ierusalimului. Însă, în mijlocul zidului, o să ieșim în curte ca să puteți face fotografii panoramei și...
Această vale se numește Valea lui Iosafat și se numește așa și s-a spus în vechime, în prorocit, că acolo va fi judecat Dumnezeu, nu pentru că capul oamenii într-o vale și aici pe Valea lui Iosafat va fi judecată, ci pentru că acolo, în Valea lui Iosafat, a avut loc o bătălie între izraeliți, adică până la urmă n-a fost nicio bătălie, că izraeliții erau blocați în Ierusalim și marile armate care conjurau Ierusalimul divenite de Israel spre Asiria, n-ar fi dat nicio șansă Ierusalimului dacă era după ce număr era. Și acolo Dumnezeu a biruit prin puterea lui Dumnezeu, nu prin puterea omului. Adică a intrat o frică așa de mare în oștirile persane și asiriene ale vremii, încât dimineața aceea s-au omorât ei între ei și în fugă și călcându-se unii pe alții 38.000 de oameni, fără să ridice izraeliții nicio sabie. Deci a fost biruința lui Dumnezeu și omul singur s-a acuzat pe sine și s-a călcat în picioare pe sine. Exact la a doua venire, omul își va descoperi singur nimicnicia, nu va fi ceartă de vorbe, eu vreau așa, că de ce nu dai mai puțin, că de ce nu dai mai mult, acolo la a doua venire nu va fi așa ceva. Deci va fi între om și Dumnezeu și până la omul se va acuza pe sine, așa cum ei singuri s-au distrus pe sine însă. De aceea se zice că judecata va fi în Valea lui Iosafat.
Toate cele trei religii spun monoteiste, deci și de ei cred asta, și creștinii cred asta, și musulmanii cred asta. Musulmanii spun că de pe muntele Maslinilor până la moscheia cu cupola de aur, se va întinde un pod cât un fier de arță. Și pe pod vor trece și vor ajunge în locul cel mai sfânt al lor, la Ierusalim, toți cei care au făcut fapte bune, toți cei care l-au slăvit pe Allah. Cei care n-au făcut asemenea fapte bune vor cădea în focul de ghienii care vor arde în valea aceasta, vor fi flăcări și vor mistui pe toți cei.
Și țarii romanovi au vrut să aibă aici momentele, au făcut biserica Sfânta Maria Magdalena și aici ar fi cum să fie îngropați pentru că era Valea lui Iosafat, dar până la urmă numai Elisabeta Fedorovna și ucenica ei a fost aici înmormântată. Și tot pe valea aceasta s-au așezat mii și mii de pusnici până la ieșirea ei spre Marea Moartă, pentru că era valea judecății și le aducea aminte de a doua venire, le aducea aminte judecat. Acolo s-a așezat și Sfântul Sava și mulți alții. Da. Deci.
Oh, so.
poveste pe care ați mai auzit-o voi la mine, dar eu cred că e adevărul. Adică faptul că noi totdeauna avem impresia asta și spunem tuturor că în grădina Ghetsimani Mântuitorul tremura de frică și se temea de ceea ce urmează să se întâmple, ceea ce e contrar a tot ceea ce a făcut el până atunci și după aceea. Adică ar fi un neadevăr acest lucru și ceea ce vă spun eu e susținut de mari părinți. În frunte cu Sfântul Ilarion de Poitiers, cu fericitul Augustin și cu fericitul Ieronim și cu Sfântul Ioan Gură de Aur și cu alții, care spun că nu Mântuitorul în grădina Ghetsimani nu și-a plâns frica și nu s-a temut de moarte. Așa cum până atunci, tot timpul când mergea înaintea lor, pe ultimul drum, mergea înaintea lor și el spune, iată, mergeți spre Ierusalim și voi dată mâinile păgânilor și voi păți asta și asta și asta. Și nu se temea. Și când îi spunea Petru, Doamne, să nu se întâmple una ca asta, el zicea, apoi avea Satana, că nu-mi cală mie și nici nu vrea să audă de... Zice, eu, pentru acest ceas am venit în lume. În capitolul 12 al lui Ioan zice, că pentru aceasta am venit în lume. Pentru acest ceas am venit în lume. Ca să te aslăvească astfel fiul omului. Deci asta era o preaslăvire. Adică din asta și arăta el dragostea față de om, Dumnezeu și arăta dragostea față de om. Din această moarte de dragul omului. Dumnezeu se lăsa omorât de om ca să arate că și când este omorât, el nu ridică mâna împotriva omului și nu-i face nimic. Din potrivă, îl iartă și așa. Vechea înșelare a diavolului din Călira era că Dumnezeu e rău, Dumnezeu e aspru, Dumnezeu e mânios, Dumnezeu te va pedepsi. N-are rost să te strădești prea mult, că oricum n-ai unde să... Tot acolo, tot în fundul iadului să ajungi. Asta e povestea ce o spunea diavolul. Or, împotriva acestei minciuni care rupea legătura dintre Dumnezeu și om și omul tot timpul se raporta rece la Dumnezeu, împotriva acestei minciuni șoptite de diavol dinainte, din rai, și pe care omul a crezut-o și pentru care a căzut, că asta e spus, Dumnezeu vă minte, Dumnezeu vă vrea rău, mâncați din copac, vă faceți voi bine. El nu vă vrea binele, El a pus asta aici ca să vă chinuiască. Deci povestea asta i-a pus-o în minte și omul de atunci o crede în diferite forme în decursul istoriei și mai ales legată de viața lui. Sigur Dumnezeu mă va pedepsi, sigur Dumnezeu îmi vrea rău, sigur Dumnezeu nu mă înțelege acum, sigur Dumnezeu. Și asta el tot șoptește diavolul în nesfârșit. Și Dumnezeu zicea, eu pentru acest ceas am venit în lume, tocmai pentru că asta era forma cea mai înaltă prin care Dumnezeu putea să arate omul că îl iubește și că nu are nimic să-i ceară, ci numai să-i dăruiască. Și după aceea omul să refacă dragostea între om și Dumnezeu care se rupsese. Și cea mai înaltă formă din care putea să arate asta este că chiar dacă va fi ucis, chiar dacă omul ajunge să-și moaie mâinile în sângele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu îl pedepsește, ci îl binecuvintează și atunci și pe cruce a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Deci de aceea era cea mai puternică lovitură pe care putea Dumnezeu să o dea înșelăciunii diavolului, tocmai dragostea lui, până și în chinurile morții față de om. Adică vechea minciună a diavolului cădea. Nu se dovedea adevărată. De aceea crucea este și mai puternică împotriva iadului și împotriva diavolului, pentru că iadul și diavolul se concretizează în această minciună a ruperii legăturii între om și Dumnezeu și optindu-i că Dumnezeu nu e așa. Dar crucea spune altceva. Spune altceva. Spune că Dumnezeu nu. Uite, Dumnezeu a murit pentru mine și încă nici acolo nu m-a blestemat și acolo m-a binecuvântat. Și după ce a înviat, s-a ridicat binecuvântându-mă, s-a înălțat la cer. Și de aceea Dumnezeu dorea cu atâta dor clipa aceasta. Știa că o să moară, știa, i-a spus, Doamne, acum mergi în Iudeea, ei te căutau să te omoare, cum te întorci înapoi? Și el mergea înaintea lor ca un leu, neavând frică. Și deci ce absurd ar fi el dorind acest ceas, dorind această izbăvire a omului. Știți cum e el? Ca un mire care dorește să-și izbăvească mireasa. Un mire adevărat, un tată adevărat, o mamă, un prieten adevărat. Când vede că celălalt, iubitul lui, iubita lui, suferă, a zice, luați-mă pe mine și lăsați-mă pe ea. Așa a făcut Hristos. Neamul omenesc era chinuit de diavol și Dumnezeu a zis, ia-mă pe mine și lasă-i pe ei. Adică dorea mai bine să sufere și prin suferința lui și prin durerea lui să izbăvească omul din această înșelăciune îngrozitoare în care îl ținea diavolul și s-a lăsat în această mână a omului și a diavolului de a-l ucide, dar pentru că vrea mai presus de orice să dovedească dragostea lui Dumnezeu pe care omul uitase, nu credea în dragostea lui Dumnezeu și asta înseamnă moarte, să nu crezi în dragostea lui Dumnezeu înseamnă moarte, n-ai unde te duce, n-ai unde te odihni și Dumnezeu merge înaintea lor ca un leu. Vine în grădina Ghetsimani și imediat după grădina Ghetsimani, aici, în grădina Ghetsimani, vine Iuda cu cohorta și el le iese înainte, că nu s-a lăsat să fie căutat prin stufărișuri, ci le iese înainte și a zis, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu. Și acolo unde să intrăm, o să vedeți, acolo a fost locul în care toată cohorta aia de 1000 de oameni s-a dat la un pas înapoi Și el a zis, eu sunt, a zis Iisus Nazarinanul, și în clipa când a zis eu sunt, care era numele lui Dumnezeu, eu sunt, cel ce sunt, este numele lui Dumnezeu. Și el când s-a zis eu sunt, a zis de fapt și eu sunt, dar și eu, s-a numit și pe sine Dumnezeu. Și când s-a numit Dumnezeu, toată cohorta aia a căzut la pământ, înțelegeți? Adică arată acesta un om care se teme? Și toată cohorta aia de oameni a căzut la pământ, s-a dat un pas înapoi și a căzut la pământ. Și ei s-au ridicat de jos și a zis, iar a zis, pe cine căutați? Și a zis, pe Iisus Nazarinan, eu sunt, iar dacă eu sunt, lăsați-i pe aceștia. Erau câțiva pe care îi luaseră că ziceau, pe aceștia în primul rând pe apostoli, că ar fi vrut să ia și pe apostol. Și Iuda a și adeverit că el este, că s-a apropiat și l-a sărutat pe obraz. Aici a fost sărutul Iudei. Și a zis, bucură-te, învățătorule, bucură-te, rabi. Și l-a sărutat pe obraz. Și a zis, Iudo, cu un săruț, vinzi tu pe Fiul omului. Deci astfel era de puternic Mântuitorul. Deci cum se dovedește că în grădina aici tremura de frică și nu mai putea, că vai, urmează răstignirea? Și nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci să vă iați în minte, foarte mulți oameni care au fost foarte plăpânți și fricoși în fața morții, s-au acoperit cu aceasta, că și Mântuitorul s-a temut în fața morții. Nu e adevărat, Mântuitorul nu s-a temut. Păi dar el nu s-a temut în fața nimănui, nici a demonului, nici a nimănui, și se teme ca ultimul fricos în fața morții s-ar dovedi că mii de alți oameni au fost mai curajoși ca el. Nici poveste de așa ceva. Nu, el de altceva și pentru altceva s-a rugat. Avea nevoie Dumnezeu de rugăciunea cuiva? Atunci de ce a rugat pe cei trei apostoli și pe ceilalți? Rugați-vă cu mine. De ce credeți? Avea nevoie el ca Dumnezeu? I-a rugat vreodată pe ei, rugați-vă cu mine? Nu. Și nici nu avea nevoie, că era Dumnezeu. Pentru ce i-a rugat? Pentru că, de fapt, el se ruga pentru ei. Înțelegeți? Pentru ei se ruga. Și când te rogi pentru cineva, dacă acela nu se roagă, degeaba. Dacă acela nu pune și el puțin. Cât de puțin? Nu se poate să faci din pietre pâine dacă acela nu este măcar o mică bucățică de aluat din care să dospească, să crească. Deci așa și ei, dacă ei nu s-ar fi rugat și ei puțin, nu se putea rândui să fie cum vrea Mântuitorul. Ce vrea Mântuitorul? De fapt, în rugăciunea din grădina Ghețimanii spunea, Tată, pe aceștia pe care i-am păzit până acum, păzește-i de acum înainte, eu voi pleca de la ei, dar până acum i-am păzit eu, acum păzește-i tu să nu cadă din credință. Asta era. Deci urmau niște zile foarte grele, urma să fie răstignit, urma să fie bătut, scuipat, bajocorit. Acești oameni nu vor putea să-și imagineze că Dumnezeul lor, care a mers cu ei atâtea zile și atâtea săptămâni și atâtea luni și atâția ani, poate să fie astfel bajocorit, lovit, ucis până la urmă, răstignit, râs de toată lumea, în pielea goală pe cruce. Și ar fi căzut din credință, s-ar fi dezis de el, ar fi ajuns să spună lucruri atât de grele care nu se mai pot recupera, cum a făcut Iuda. Iuda a făcut lucruri așa de grele care nu mai permiteau întoarce înapoi, zici, îmi pare rău. Deci pentru asta, ăsta sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt, lucruri pe care să le faci atât de grave, să spui lucruri așa de grave, care după aceea conștiința ta să te judece, să nu-ți mai permită întoarcerea. Diavolul pe asta marșează, el asta vrea să facă omul. Omul să ajungă la lucruri așa de grave, în clipele de mânie, în clipele de idioțenie, de cretinitate a minții lui, să facă lucruri așa de grave, să spună lucruri așa de grave, încât să fie acestea atât de grele, încât conștiința lui să nu mai ierte niciodată. El să nu mai poate crede că Dumnezeu îl iartă pentru așa ceva. Și asta e păcat în motiva Duhului Sfânt, că omul nu mai crede că poate fi iertat. Și Dumnezeu se ruga pentru ei ca să nu-i lase în clipele ce vor veni, în zilele ce vor veni, dar nu numai în clipele acelea, și pentru toată istoria, pentru că nu numai pentru aceștia, mă rog, ci și pentru toți care vor crede prin ei, adică toate ispitele noastre peste toate veacurile, Dumnezeu s-a rugat pentru noi și ne roagă și pe noi să ne rugăm cu El, ca să fie și rugăciunea noastră împreună cu rugăciunea Lui, că nu se poate cineva să ne schimbe numai peste voia noastră, ci trebuie să vrem și noi. Și de aceea el mergea din când în când și le zicea, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Le spunea, rugați-vă și privegheați ca să nu cădeți în ispită. Deci pentru ce-i ruga pe ei să... Pentru ce-i ruga să roage cu el. Nu zice, rugați-vă pentru mine că sunt într-o mare ispită și eu am problema. Nu, rugați-vă și privegheați ca să nu cădeți în ispită. Încă îi certa, rugați-vă, îl certa pe Petru. Petre, o oră ți-am cerut să stai alături de mine, roagă-te. Și după ce a primit de la Dumnezeu Tatăl încredințarea că nu-i va lăsa, cum aș fi zis, decât unul singur și acela pe Iuda, pe restul nu-i va lăsa și pe ei, pe noi toți ceilalți nu ne va lăsa, a venit și a zis, puteți dormi de acum că sunt toate gata. Păi cum sunt toate gata? Dacă urma să-l prindă, atunci l-au prins. Deci era cu totul altceva. Puteți dormi de acum că toate s-au rânduit, toate s-au liniștit. El, de fapt, agonia lui era agonia iubirii față de om. Agonia iubirii față de ucenici. S-a rugat cu sânge pentru noi să nu cădem din credință, să nu ne despărțim de el. Tată, și unde sunt eu, să fie și aceștia. Auziți? El se roagă de Tatăl să nu plece de lângă noi, El și noi de lângă El. Asta vrea Dumnezeu. Asta se rugă aici în grădina Ghețimani. Această piatră din grădina Ghețimani e mai sfântă decât toate pietrele de pe pământ pentru noi creștinii, pentru că aici s-a făcut nou testament, nou legământ veșnic între noi și Dumnezeu. Aici s-a rugat Dumnezeu pentru noi. Și cum s-a rugat? E mai sfânt decât toate locurile sfinte. Poate numai mormântul învierii și Golgota mai pot egala sfințenile de aici, pentru că aici, între noi și Dumnezeu, prin sângele Lui, ca o nouă jertfă, ca curs sângele Lui, prin picuri de sânge, s-a făcut un nou legământ al dragostei veșnice între om și Dumnezeu, pe care că Dumnezeu nu vrea să ne lase, înțelegeți? A plâns pentru noi Dumnezeu, a strigat cu strigăt mare, zice Petru și Ioan, și striga în grădina Ghețimani cu strigăt mare. Striga, vă dați seama cu ce strigă se ruga? Nu pentru El se ruga. Nu era un temător fricos, pentru noi se ruga. Pentru noi se ruga. Și când am primit încredințarea de la Tată că nu ne va lăsa, atunci s-a odihnit. Și a ieșit ca un leu în fața roșiei. Pe cine căutați? Pe Iisus de Nazaret. Eu sunt. Adică n-avea frică de lucrul acela. Nu acela temeau pe El. Temerea singura Lui, vulnerabilitatea Lui Dumnezeu, este, suntem noi. Pentru că noi suntem niște ființe libere care facem ce vrem noi. Și asta e foarte greu pentru Dumnezeu să accepte că ne poate pierde definitiv. Nu vrea să ne pierde. Noi suntem singura vulnerabilitate lui Dumnezeu. Noi suntem lacrimile lui Dumnezeu, noi suntem sudoarea lui Dumnezeu, noi suntem durerea Lui. Gata, o să mergem. Ei au prăznuit Paștile acolo, înainte de vreme, și le-a spus cât am vrut să prăznuiesc Paștile acesta împreună cu voi. Și iată, vinul acesta îl beau împreună cu voi și nu-l voi mai bea de acum. Și acolo au prăznuit Paștile și se obișnuia la sfârșitul Paștilor, era o rânduială iudaică, să se zică niște psalmi, să se cânte niște psalmi. Și ei știau, Iuda știa, că la totdeauna când prăzneau Paștile aici pe Muntele Măslinilor, Mântuitorul cu ei, ieșea de acolo, din locul, din casa de unde, și veneau aici pe Muntele Măslinilor și aici cântau psalmii. Și Iuda știa. Și Iuda, când era pe sfârșit de masa, a fugit repede la templu să spună cohortei, să adună oamenii, că știa unde vine Mântuitorul aici în Ghețimani să se roage. Deci trebuia să-l prindă aici.
Vă rog să faci un loc, să urcă. Mai sunt? Deci dacă mai este singură persoană, încep să merge către Ghețimani, că ajunge și persoana. Știți unde este dumneavoastră?
Aici, peste drum, e Ghețimani.
Deci, am trecut pe lângă.
Știu eu.
Da, mergem un pic în vale și o facem la stânga și intrăm în grădina Ghețimani. Cineva care știe.
Da, da. Să rămân la... Poftiți? Era aici. De acolo... Aici, pentru că îl prevestea pe Mântuitorul. Mântuitorul era cel care va muri pentru neamul omenesc, înțelegeți? Adică nu va muri Fiul omului, ci va muri Fiul lui Dumnezeu. Și cred că așa era distanța și nu-i în parte mare, unde a văzut berbecul și unde, de unde au venit să-l prindă mai târziu gărzile de la templu. Aici era și a ieșit dintre scufișuri, dintre suhorișuri.
Loc de închinare a unui zeu numit Moloch. Adică era un zeu străin adus aici, la care iudeii au început să se închine. Și acest zeu cerea să le jertfești fiii. Să duci fiul sau fiica și să-i jertfești. Copii mici, proci. Ceea ce era o nebunie, era o aberație. Dar iudeii le-a plăcut sau nu știu, s-au încoșat de acest zeu și făceau asta. Acel loc a rămas marcat așa ca un blestem, pare aceea, locul în care iudeii au ajuns să-și ducă copiii să fie uciși, să-i ducă jertfă, ofrandă, un Dumnezeu oarecare, a ajuns să fie în amintirea poporului evreu ca cel mai scurcat loc posibil și de aceea au început să-și arunce acolo gunoaiele, după ce a dispărut acel loc de închinare, au început să-și arunce gunoaiele, unde tot timpul se dădea foc și era tot timpul un miros exact ca la piena noastră, cum e la pata râsă, pe unde e. Este din fum și de la foc și de la mirosul acela pestilențial. Și acum o să înțelegeți mai bine ce înseamnă când zice Mântuitorul, de ne zice fratului tău, prostule sau nebunule, vrednic ești de focul pe genei, vrednic ești de focul genei, vrednic ești de genă. Înțelesul este și de gunoi și că deci dacă tu ajungi să-i zici fratele tău prost nebun, ajungi tu în primul rând gunoi și în loc nepotrivit și nu ești prețuit de oameni, auziți ce dezastru ne zice Dumnezeu. Că dacă ajungi să-i zici prost sau nebun, așa se vor rândui lucrurile, că tu vei fi nefolositor și ca un gunoi pentru oameni și al doilea, toate inițiativele tale, toate pornirile tale, tot lucru bun care sunt prunciți de copiii tăi vor fi omorâți din pace. Adică tot ceea ce poți să ai tu nou, să generești cu ceva, să fii viu ceva, va fi ucis. Ceea ce mi se pare îngrozitor dacă înțelegi așa, în sensul ăsta, și așa l-a explicat Ioan Grădeau și alții după acesta. De ce zice de focul legher? Adică avea un înțeles spiritual, nu numai așa că vedi că să fie aruncat acolo. Șeolul, Gheena era acest loc, iar iadul, Șeolul de care vorbeam întâiitor, e un loc de așteptare îngrozitor, fără nicio nădejde. Deci Gheena e valea asta din care a trecut și înțelesul că nu mai ești cu noi, ești aruncat în afara lumii și nu mai ai șanse de întâlnire și de împărțire și de șerpire. Iar dincolo e iadul,
un alt și trece cealaltă umbrito și Duhul Sfânt. Dar așași timp, imediat, deși nu i-a zis îngerul și acum du-te și vezi că vara ta va naște. Ea se duce și pleacă, cred că sunt 70-80 de kilometri la Nazare până aici și vine însărcinată deja fiind și călătorește tot drumul acesta până aici, o găsește pe Elisabeta și ce mirare aici, probabil că vine în sat, află că nu e, află că e la fântână, vine aici și ce mirare pentru ea că Elisabeta se umple de Duh Sfânt și spune binecuvântate și niște lucruri extraordinare și nu le mai auzise ea până atunci. De unde mie cinstea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Și pentru Maica Domnului care era de o smerenie era foarte mare mirare. Plus că Elisabeta și spune că iată cum m-ai salutat, a salutat în pântecele meu pruncul de bucurie. Adică ea îi se spunea clar, ai în pântecele tău, îi se spunea clar că ești Maica Domnului meu. Și are lucruri mari de tot. Și Maica Domnului răspunde printr-un cuvânt acela: mărește sufletul meu, al meu pe Domnul și se bucură sufletul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a căutat spre smerenia roabei sale, pentru că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și mila Lui din neam în neam, spre cei ce se tem de El, făcută tărie cu brațul Său, răspătita pe cei mândri, risipita pe cei mândri cu cugetul inimilor, pogorâta pe cei puternici de pe scaune și-a ridicat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, pe cei bogați i-a scos afară de șerți, luata pe Israel sluga sa, ca să-și aducă aminte de mila sa și precum a grăit către părintele nostru Avram, seminție lui până în veac. Și spune lucrul acesta, ei, acesta dacă e desfăcut în prorociri, în versete, în bucățele, are 27 de trimiteri la Vechiul Testament, din Psalm, din Isaia, din Mihaia, din Osea. Deci, într-un text așa de mic, Maica Domnului a spus din 27 de prorociri, din 27 de psalmi și proroci. Atâta putere avea, adică Maica Domnului nu era o nepricepută care habar n-avea, stat pe lângă templu, nu știa nimic. Ea strânge, bine, prin puterea Duhului Sfânt, dar oricum Duhul Sfânt nu lucrează fără și ca omul să ia partea Lui. Prin puterea Duhului Sfânt strânge, într-un cuvânt așa de scurt, 27 de trimiteri la Vechiul Testament. 27, aproape tot cuvântul e făcut din formule luate din Vechiul Testament. Ca să înțelegeți, Maica Domnului nu era așa o copilă nepricepută și neștiutoare care habar n-avea. Și Dumnezeu, unde s-a nimerit, unde era mai prostuț, hai să mă întrupez repede acolo. Nu e chiar așa, din potrivă, invers.
Încă dinainte de naștere, Dumnezeu a știut în cine se va naște, cine va fi purtătoarea Fiului Său, Teotocus, Maica Domnului, numită Teotocus, Fecioară, înainte, în timpul și după naștere. Nu întâmplător, Sfinții Părinți Ioachim și Ana, oameni foarte curați și credincioși, au postit și au fost binecuvântați cu acest copil. Ei au făcut acest legământ că trupul va...
El zice că trupul mort pe unde sunt. Dar unde în partea cealaltă? Păi tu te șardui.
Dar de ce la autocar?
Ori greșit, la trecerea de pietoni, mulți nu îl luau în stânga, nu de
pe autocar. Las că merge Bogdan.
Da, haideți să intrăm aici, vreau să ne
închinăm. Ierusalim și stâncile stau plecate dinspre Ierusalim, sunt afară Ierusalim și copacii. Arată ura și răutatea fariseilor și copacilor împotriva Mântuitorului. Mântuitorul vine parcă împotriva Mântuitorului. Intră Ierusalim împotriva urilor. Și așa și aici, ura și răutatea lui Irod, atracă copacii, parcă și toată natura. Ce să interesează lucrurile aceste lucruri? Ca la partea liberă cu care a ales și s-a spus, s-a curată și a rămas curată și a curățit de săvârșit sufletul. Și cumva Izai spune de la sine, că a curată și toată. Pur și simplu, n-a trebuit să aleagă, era aleasă Dumnezeu și
fără discuție, trebuia să primească pruncul, trebuia să... Or, nu este așa. Noi ortodoxii îi dăm mult mai mare cinste, tocmai prin faptul că îi se recunoaște mai și Domnului toată libertatea, absolută, toată umanitatea, tot ceea ce era ca om, și cu toate acestea alege fiatul, fie mie după cuvântul tău, și știți, acolo la fie mie după cuvântul tău este în întâlnirea aceea dintre om și Dumnezeu, Maica Domnului și Îngerul, care de fapt era trimisul lui Dumnezeu, întâlnirea aceea este privită de noi începutul mântuirii și socotită ca un moment fundamental. Al doilea ca valoare după căderea omului este acesta, bineînțeles, după aceea din celelalte importante, răstignirea și toate celelalte ca valoare, dar primul, cel mai important moment după căderea omului este acesta în care se oprește căderea. În sensul că Dumnezeu niciodată nu invadează viața omului fără să-i ceară voie, fără să-l convingă, fără libertatea omului, niciodată nu forțează. Imaculata Concepție ar însemna că Dumnezeu a venit, era din start Maica Domnului pregătită, făcută, programată să-L primească pe Hristos, ea n-avea ce să aleagă. Înțelegeți? Ori noi nu credem asta. Și singurul fără de păcat, singurul desăvârșit născut și fără de păcat e Hristos. Restul, noi suntem toți ceilalți oameni și Maica Domnului a fost la fel, dar a trăit o viață și s-a însoțit de Duhul Sfânt în așa măsură încât a îndepărtat de la ea tot păcatul și tot gândul rău și toată răutatea. Și atunci când a primit pe înger și a primit statul îngerului, de fapt, ce s-a întâmplat? Mântuitorul n-a ales o pruncuță, o copilă care nu știa bine ce alege. Tocmai a ales pe cineva, în mintea și în inima Maicii Domnului, atunci a avut loc războiul complet între tot binele și tot răul lumii. Deci diavolul a venit cu toată partea lui, cu toată ispita posibilă, exact cum venise și în rai, dar mai mult decât atât. A venit cu toată ispita și a înfățișat într-o anumită măsură Maicii Domnului. Și pe de altă parte a fost sfatul și lucrarea lui Dumnezeu. Și Maica Domnului, în cunoștință de cauză, liber a ales pe Dumnezeu, ceea ce este infinit, imens de mult față de... Deci nu este un copil care n-a știut bine ce face și a ales, bine, merg cu Dumnezeu. Nu era. E vorba de o alegere foarte conștientă între bine și rău, pentru care noi dăm atâta cinste Maicii Domnului și ne bucurăm de ea și pentru care Maica Domnului a primit atâta cinstire înaintea îngerilor. Și cum să nu primească arhanghelii Gabriel, Mihail, Rafael, Uriel, Evgudil, toți cei care s-au luptat cu demonul și știu bine ce înseamnă puterea întunericului. Mihail care a zis să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, să opri căderea îngerilor. Cum să nu dai cinstire unui om care în primul rând a ales și a biruit toată ispita diavolului și a ales pe Dumnezeu în sufletul ei și în inima ei. A primit toată urâțiunea diavolului, a cunoscut-o și a ales pe Dumnezeu. Ceea ce este imens, înțelegeți? Și după aceea l-a și purtat pe Dumnezeu în pântecele său și s-a unit cu Dumnezeu și sângele ei a fost sângele lui Dumnezeu. Cum să nu-i dea cinstire îngerii, Maicii Domnului? Asta este cinstirea pe care o dăm noi și de aceea vă spuneam jos. Nu era o copilă de pricepută care a zis și ea o vorbă pe acolo. Ea, într-un text așa de scurt, a spus 27 de prorociri, înțelegeți? Știa bine ce face, gândea bine, le punea toate în inima ei. Era inversul Evei care nu s-a gândit mult și a zis, bine, facem cum zici tu, cum a zis diavolul. Ea, din potrivă, asta și s-a gândit. Dacă este un sfânt al nostru, dacă este cineva care să ne învețe dreaptă măsură și... să ne învețe echilibru și înțelepciunea de a alege, este Maica Domnului. Deci Maica Domnului este cea care, la care trebuie să ne rugăm când nu știm cum să alegem, când avem echilibru interior, când nu știm să alegem pe Dumnezeu din toate nebuniile lumii. Ea este cea care alege. A ales cum se cuvine. Deci acel fiat, fie mie după cuvântul tău, este mare, este imens, este răspunsul unei întâlniri între bine și rău totale. O asemenea întâlnire între bine și rău n-a mai fost decât în grădina Ghețimanii, poate la o măsură mult mai mare, în firea Mântuitorului umană, între bine și rău absolut. Aceste lucruri mai greu de explicat în câteva cuvinte, dar foarte pe scurt. Bine,
dar nu vorbeam sine. Eu am spus doar ceea ce și-a închipuit Berluții în ceea ce a făcut pe perete.
Pictura catolică.
Toate picturile făcute sunt arlori religioase, am spus asta în prima zi. Dar nu supărați, eu am fost obiectiv a ceea ce vedem. Ce și-a închipuit artistul când a pictat? Faptul că nu suntem de acord cu chestia asta? Nici eu nu sunt de acord, dar am spus Ce și-o închipui Berluții când a pictat scena aceea în biserică? Asta am explicat. Nu că este Maica Domnului căreia nouă ne închinăm. Nici aceasta nu este Maica Domnului căreia nouă ne închinăm. Și în bisericile catolice sunt tablouri religioase. Acele picturi, carnale, despre care am mai vorbit și am explicat. Deci nu face. Dar eu am explicat ce înseamnă peretele acela pictat în felul acesta. Ce și-o închipui Berluții în mintea lui? Asta a fost tot. Dar noi știm că acea imagine nu ne reprezintă pe noi ca cult ortodox și ca biserică ortodoxă.
Să plecați de aici cu o imagine asupra Maicii Domnului în inima voastră mult mai luminoasă.
Imaginea Maicii Domnului este cea din grădina Ghețimani, de la icoana care ne-am închinat.
Mult mai, într-un dialog lăuntric, mult mai viu cu ea, mult mai clar, mult mai curat. Nu există cineva să urască întunericul și minciuna decât ea mai mult, pentru că ea a ales între întuneric și minciună și a ales binele și lumina și a cunoscut în profunzime răul și urâtul și s-a separat de el. A zis, nu, fie mie după cuvântul tău. Adică când zic răul și urâtul, zic toată ispita diavolului. Nu e ușor să birești toată ispita diavolului. Foarte greu.
Acolo, asta cred că... în mijloc, este reprezentată nunta de la Cana în chip catolic. În iconografia catolică, vedeți că cu aureolă mai este încă cineva în afară de Maica Domnului și Mântuitorul. Este vorba de Simeon Zelotul, Sfântul Simeon Zelotul, care va deveni ucenicul Mântuitorului după nunta de la Cana, va fi unul dintre cei 12. Deci sunt și acolo este bătălia de la Manzichert, când catolicii spun că Maica Domnului s-a arătat și ei au biruit datorită ajutorului Sfintei Fecioare Maria, care, pe care ei au văzut-o și care i-a călăuzit de a avut victoria. Bineînțeles, aici o vedem mai Sfânta Fecioară Maria și scenele care sunt legate de biserica aceasta, din această biserică Maicii Domnului, reprezentări ale Bisericii Catolice Francisane. Și aici avem drumul crucii, care începe de aici, de acolo. Așa, începe drumul crucii până la stația 14-a, toată patima Mântuitorului, pentru că, cum am spus, la origine drumul crucii este o tradiție catolică. Dacă stăm să ne gândim, dacă în perioada bizantină se făcea drumul crucii din Ierusalim, cum se face astăzi, nu se făcea. Deci vine de-abia în secolul 14 ca o tradiție catolică, care mai târziu a fost preluată de toate bisericile, printre care și Biserica Ortodoxă. Astea sunt reprezentările. În programul mai scurt nu ajungem aici la biserica aceasta, se face numai biserica Sfântului Ioan Botezătorul pe care am vizitat-o noi, dar pentru că în programul lung se pune și locul acesta, noi venim aici pentru locul întâlnirii, dar pentru mine să știți că și faptul că mă duc cu grupul la izvorul de jos acolo și vorbim despre întâlnirea dintre cele două sfinte femei este la fel de bine primit și în momentul acela când vorbim. Există aici în care, mai sus ați văzut biserica cu cupolele de aur, da? Este biserica Moscovia, biserica rusească din Ankara. Biserica aceasta a fost începută de către această prințesă a cărui sfinte moaște se găsesc în Maria Magdalena. Biserica a fost construită, zidurile au fost ridicate și a căzut, a venit tăvălugul comunist, familia țarilor, țarului a fost omorâtă, această prințesă și va pierde și ea viața și nu va mai putea să ajungă în Țara Sfântă să-și desăvârșească ctitoria. Deci biserica a fost construită până, numai pereții. Va fi terminată și va fi făcută de către, de aia spunem rușii roșii. Când ne referim la rușii roșii, ne referim la rușii care sunt din perioada comunistă, dar nu cei din Rusia comunistă, ci rușii care au plecat din Rusia până la instalarea comunismului și au trăit în diaspora, au trăit în străinătate. Și în perioada aceea, cu banii rușilor din străinătate, se construiește biserica. De fapt, acolo sunt două biserici. Este cea mare, cea care o vedem și la care contribuție Putin a fost primul care a dat foarte mulți bani. Am fost acolo în așa biserică de două ori. O dată am fost în timpul cursurilor și o dată am fost cu un grup. Să știți că atâta aur n-am văzut în nicio biserică. Deci, efectiv, strălucește de bogăție, dar este contribuția lui Vladimir Putin așa, din plin. Se știe că el are contribuții din acestea și sprijină foarte mult ortodoxia în Rusia, dar biserica a fost terminată de rușii care au trimis bani din afara Rusiei comuniste, din Franța, din Anglia, din America, din toate țările de unde s-au acuit rușii care au avut din generație în generație copiii, nepoții în țările acelea. Aceasta este singura care s-a făcut de către ruși în timpul comunismului, pentru că toate bisericile rusești pe care le-am văzut sunt făcute decât în timpul romanovilor, în timpul țarilor Rusiei. Prima biserică rusească s-a făcut în anul 1860, este Biserica Sfânta Treime și nu se găsește în cetate. Biserica Sfânta Treime și așezământul Serghei se găsește aproape de sedul poliției din Ierusalim astăzi, este în afara cetății. Acolo s-a construit o casă de pelerin care pentru anul 1860 era imensă. Și am văzut cu ochii mei pașapoartele și fotografiile pelerinilor ruși și cum erau ghizii la vremea respectivă. Deci erau cu tichia roșie pe cap, cu cămăși lungi până aici, cu un fel de ițar și cu un bici legat așa la brâu și aceia conduceau sutele și miile de ruși care veneau pe vapoare și am văzut pașapoarte care erau din anul 1905. Deci rușii au venit până la instalarea lui Lenin, au venit în Țara Sfântă, au sprijinit foarte mult biserica rusă și așa s-au putut menține bisericile. După ce rușii n-au mai putut veni și s-au tăiat toate robinetele din partea Rusiei mame și nici din Ucraina, deci tot ce a fost despre Rusia, bisericile rusești din Țara Sfântă au intrat în colaps. Dar un colaps financiar pentru că ei n-au stăpânit numai biserica, au avut terenuri cumpărate. Deci biserica s-a făcut și a fost așezământ și au avut mult pământ. În momentul în care n-au mai putut să se întrețină, vorbind de perioada mandatului britanic, au rămas cu datorii foarte mari către britanici care stăpâneau aici. Au stăpânit vreme de aproape 30 de ani. Și atunci rușii, ca să se poată menține și să nu închidă bisericile, au început să vândă bucăți de pământ, care le-au avut în custodia lor. Și așa au cumpărat evreii pământ, că arabii niciodată n-au vândut pământ evreilor. Dar când bisericile au început să aibă probleme foarte mari financiare, când nu-și puteau achita impozitele, vindeau din bucățile de pământ care erau aferente mănăstirilor. Și așa au început să cumpere evreii în secolul XIX pământ și să înceapă să construiască și să facă și la afara Ierusalimului. În apropiere de Biserica Rusă este cartier evresc, între primele construite. Cum au construit? Pe pământul care a aparținut mănăstirii. Deci asta este o istorie a locului care este reală. Dar, cu toate astea, după căderea comunismului, rușii au început să vină un număr foarte mare și un lucru pe care nu-l distingem dacă venim doar în vizită și auzim vorbind rusește, dar sunt familii multe în Țara Sfântă, care au venit aici ca evrei, dar de fapt ei sunt creștini ortodoxi. Și asta vedem la marile sărbători, când stai aici, ai distingi de turiști. Deci eu știu că aceste familii sunt de aici. Îi întâlnim foarte des în anumite locuri unde își botează copiii. Și știți unde este? Pe Marea Mării Galilei, părinte, spuneți, la Capernaum. Capernaumul ortodox are un preot rus. Este un stareț rus acolo. Și preot rus, și am văzut acolo familii de ruși, de la copil de botez atâta, până la copii de vârsta copiilor care sunt aici în grup, care nu au fost botezați și aici au venit și au primit botezul. Și am văzut așa, la un botez, așa, de la unul mai mic și mai mare și mai mare și mai mare, toți primeau botezul acolo la părintele când ne-am dus odată. Pentru că odată ajungi și aici, ei dacă au avut în familia lor bunică sau străbunică evreică, au putut să vină pe baza actelor. Dar ei, la a doua, la a treia, la a patra generație, deja s-au creștinat. Prin căsătorie s-au creștinat. Și atunci, copiilor aici sunt evrei, în acte, dar familia fiind creștină, își botează copiii și nu în locuri așa vizibil. Deci se duc în locuri unde sunt mai retrași, mai feriți. Și într-adevăr, acolo bisericuța chiar este mai ferită. Deci să știți că rușii au revenit în forță și acum văd că vin iar. A fost o perioadă până când rubla a clăzut, când cei care veneau în pelerinaj aveau sprijin de la Putin. Le se dădeau o parte din bani. să vină în Țara Sfântă și să vină în Țara Sfântă în pelerinaj. A început să cadă rubla, acum un an sau doi, în povestea când rubla se devaloriza, și atunci Rusia la magie mai sprijinit pe pelerini. Dar sprijineau cum? Nu individual, eu vreau să mă duc în Rusia, vreau bani. Prin biserica care se făcea pelerinajul, deci în parohie sau în biserică, se primeau niște bani. Și cei care mergeau în pelerinaj beneficiau de o cotă parte din pelerinajul care trebuia plătit. Nu știu, că le plătea avionul, că le plătea cazarea, asta nu se știe, dar cu siguranță știm de la ghizii ruși care îi întrebau pe cum vin așa număr mare, că avem sprijin de la stat. Deci, atât cum am înțeles, Putin să sprijine multele biserici care le au aici, că noi avem două și poate că vom reuși să deminăm și locul acela pe malul Iordanului și să facem din nou schitul acolo. E cam... o să dureze cam mult, pentru că de fapt noi venim și sprijinim așezămintele românești, cu pomenul, cu tot ce putem și cu donații și cu asta, dar va dura un timp pentru că am înțeles că este 300 de dolari să dezamorseze o mină. Și mi spunea Părintele Arhimandrit Teofil că sunt câteva mii pe pământul care este al nostru, al românilor. Și până când nu va fi scoasă ultima mină, nu vor putea să facă niciun fel de lucrare acolo. Și în momentul când așa, probabil că se vor găsi resursele să facem din nou. Și am avea atunci 3 așezăminte românești. Da? Mergem și...